Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda iki jurnalistə də həbs cəzası verdilər. Azərbaycan prezidenti deyib ki, bundan sonra Qarabağ danışıqları məxfi aparılmayacaq. Amerika və İran arasında ekspertlər səviyyəsində danışıqlar olub. Və Ukraynada prezidentlə başnazir erkən parlament seçkiləri ilə bağlı razılıq əldə ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda iki jurnalistə də həbs cəzası veriblər. Ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Mayın 4-də Səbai rayon məhkəməsində hakim Yusuf Kərimovun çıxartdığı hökmlə Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 4 il, bu nəşrin yazarı Rafiq Tağı isə 3 il həbs cəzası aldı.
Hökmdən 20 gün müddətində Səbai rayon məhkəməsi vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəməsinə apellyasiya şikayəti və yaxud apellyasiya protesti verilə bilər.
Hökmdən dərhal sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Rebika Naslan bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, bu qərar Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına qoyulan və bizi narahat edən lüzumsuz məhdudiyyətlərin növbəti nümunəsidir. Hökmdən əvvəli isə son sözündə Rafiq Tağı bütün hüquqlarının pozulduğunu və özünü vicdan məhbusu saydığını deyib. Samir Sədaqətoğlu isə məhkəmədə nə dinin, nə də dövlət təməl prinsiplərinin qorunmadığını deyib. Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu cinayət məcəlləsinin 283-cü maddəsi ilə, yəni irqi, milli və dini ədavəti qızışdırmaqda ittiham edilir. Avropa və Biz məqaləsində Rafiq Tağının İslam dini və Məhəmməd Peyğəmbərə haqqında bəzi təhqir edici fikirlər səsləndirdiyi iddia olunur.
Babək Bəkirin reportajı. Aprelin 20-sində də Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə 2 il yarım həbs cəzası vermişdilər. Azərbaycan prezidenti deyib ki, bundan sonra Qarabağ danışıqları məxfi aparılmayacaq, çünki Ermənistan bundan öz məqsədləri üçün istifadə edir. Prezident deyib ki, əgər əvvəllər Qarabağın ətrafındakı 5 rayonun şərtsiz boşaldılmasından söhbət gedirdisə, indi söhbət gedir ki, 7 rayon, Laçın və Kəlbəcər də daxil olmaqla boşaldılsın. İlham Əliyev deyib ki, buna Ermənistan da razıdır, amma ola bilər ki, öz ölkələrində başqa şey danışırlar. Prezident deyib ki, Azərbaycan ordusu çoxlu silah sursat da alır.
Biz çoxlu yeni silah, sursat, təyyarə, top, tüfəng, tank, avtomat nə lazımdır torpaqlarımızın azad olunması üçün alırıq. Külli miqdarda buna vəsait ayırırıq və bundan sonra da ayıracaq. Və artıq hərbi balans Ermənistan və Azərbaycanla əvvəlki illərdə mövcud olan hərbi balans bizim xeyrimizə pozulubdur kəskin şəkildə. Və Azərbaycanın artan iqtisadi və siyasi önəmini nəzərə alaraq biz gələcəyi çox aydın görürük. Görürük ki, bir ildən, iki ildən, üç ildən sonra bizimlə Ermənistan arasında uçurum daha da genişlənəcək.
Azərbaycan prezidentinin danışıqlar haqqında dediklərinə Ermənistandan dərhal reaksiya gəlib. Arminfo agentliyi yazır ki, Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan deyib ki, bilmirəm İlham Əliyev nəyi nəzərdə tutub və öz bəyanatı ilə hansı məqsədi güdüb. O deyib ki, Ermənistanın Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı mövqeyi dəyişməz qalır və onlar həmin mövqeyi bir neçə dəfə səsləndiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Yerevanda müxalifət yürüş keçirib, Koçaryanı impeachment eləməyə çağırıb. Müxalifətçilər ehtiyat edirlər ki, mayın 12-sindəki parlament seçkiləri saxtalaşdırılacaq. Polis deyir ki, aksiyada 5000 adam iştirak edib. Müxalifət isə deyir ki, etirazçıların sayı bundan 3 dəfə çox olub. Ukraynada prezidentlə başnazir erkən parlament seçkiləri ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Yushchenko ilə Yanukovic bu haqda məlumatı mətbuat konfransında açıqlayıblar Kiyevdə keçirdikləri görüşdən sonra. Aprelin 2-sində prezident Yushchenkonun parlamenti buraxmaq haqqında fərmanından sonra ölkədə siyasi böhran yaranmışdı. Yanukovic bu fərmanı qanunsuz adlandırıb Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Amerika və İran arasında ekspertlər səviyyəsində danışıqlar olub. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice də təsdiqləyib. Həm Amerikanın, həm də İranın nümayəndələri Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konfransda iştirak ediblər.
I would have taken that opportunity. The opportunity didn't arise, but Əgər alınsaydı, mən İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüşmə imkanından istifadə edərdim. Amma belə bir imkan yaranmadı. Bizim rəsmlər üçün isə belə bir görüş imkanı yarandı. Necə ki, Bağdadda belə bir imkan yaranmışdı. Onlar bu beynəlxalq konfransın mövzusu ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Daha təhlükəsiz olması üçün İraqa necə kömək eləmək olar? Qonşu dövlətlər, İraqda fəal olanlar İraqlılara necə kömək eləyə bilərlər ki, onlar öz təhlükəsizliklərini təmin eləsinlər?
Kandaliza Rice 1979-cu ilin girov qalmaqalından bəri Amerika ilə İran arasında diplomatik əlaqələr yoxdur. Bundan əvvəl iki ölkənin rəsmiləri martda da İraqla bağlı danışıqlar aparmışdılar. Amerika bu ayın axırına qədər Polşa və Çexiya ilə onların ərazisindəki raket əleyhinə sistem quraşdırmaqla bağlı danışıqlara başlayacaq. Bunu Amerika dövlət katibinin köməkçisi John Rutte deyib. Plana Rusiya kəskin etiraz eləyir. Və sonuncu xəbərimiz, qlobal istiləşməni azaltmaq üçün havaya karbon dioksid buraxılması kəskin şəkildə məhdudlaşdırılmalıdır. Bunu BMT-nin keçirdiyi beynəlxalq konfransda alimlər tövsiyə ediblər. Bu tövsiyə Bangkokdakı toplantıda qlobal istiləşmə ilə bağlı dövlətlərarası komissiyanın razılaşdırdığı hesabatda əksini tapıb. Alimlər deyirlər ki, 2050-ci ilə qədər karbon dioksidin səviyyəsinin 2000-ci ildəki səviyyə ilə müqayisədə 2 dəfədən çox azaldılmasına ehtiyac var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Rafiq Tağının məhkəməsi qalmaqallı keçib. Vəkil deyib ki, kəfənini boğazına doluyub gəlib.
Tağıyev Rafiq Nəzirovlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 283.1-ci maddəsi ilə təqsiri bilinib 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Cəzası ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəksin.
İlham Əliyev Qarabağ sülh planının detallarını açıqlayır.
Bu açıqlamanın verilməsi məqsədə uyğundur. Danışıqların indiki mərhələsində ümumi razılaşma var ki, 7 rayon işğalçı qüvvələrdən təmizlənir.
Fransada bazar günü seçkilərdir. Sarkozy yoxsa Royal?
Sakit olun, parmağınızı belə uzatmayın mənə.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Jurnalist Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 3 və 4 illiyə azadlıqdan məhrum edildilər. Onlar dinə ədavət salmaqda ittiham olunurlar. Amerika səfirliyinin nümayəndəsi bəyanat verib ki, məqalədə yazılanları bölüşmürük, ancaq hər bir vətəndaşın öz sözünü deyə bilmək hüququ var. Söhbətimizin qonağı politoloq Zəfər Quliyevdir. Axşamınız xeyir, Zəfər bəy.
Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi, Cənab Tağının...
Zəfər bəy, axşamınız xeyir.
Alo?
Zəfər bəy, axşamınız xeyir.
Alo, axşamınız xeyir.
Zəfər bəy, əvvəlcə məhkəmədən reportaja qulaq asaq. Şahnaz bəylər qızı bugün məhkəmədə olub.
Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi Cənab Tağının öz məqaləsində ifadə etdiyi fikirlərə şərik çıxmır. Lakin biz onun və hər bir Azərbaycan vətəndaşının öz fikrini azad şəraitdə ifadə etmək hüququnu dəstəkləyirik. Keçmiş dövlət katiblərindən birinin söylədiyi kimi, söz azadlığı ziddiyyətli və hətta amansız sözü qorunmaqdan ötürüdür. Bu, müdafiəyə ehtiyacı olmayan adı və bayağı sözlər üçün deyil. Çox sağ olun.
Zəfər bəy, reportaj texniki səbəblərdən gecikir. Ona görə siz bugünkü məhkəmədən xəbərdarsınız yəqin ki, mənim bəzi suallarım var. Bu Rafiq Tağı, sonra qəzetin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 3-4 illiyə azadlıqdan məhrum olundular. İndiyə kimi nə qədər jurnalist tutulub, hamısı tamamilə fərqli səbəblərdən tutulub. Bu hadisəyə gələndə, sizcə Rafiq Tağı yazdığına görə mənəvi məsuliyyət daşıyır, yoxsa doğrudan da hissləri qızışdırıb faciəvi hadisələr törədə bilər onun məqaləsi, buna görə hüquqi məsuliyyət daşıyır?
Faktiki olarak son mərkəmə, Rafiq Dağı üzerindeki mərkəmə ve ben buna bura əlavə ederdim hatta bundan evvelki mərkəmə Dəryayın Azərbaycan ve Gündəli Azərbaycan gazetinin redaktoru Eynullah Fətullayev üzerinde bu iki mərkəmədə oxşar bir məqamlar var. Yani ki her iki halda faktiki olarak hüquqi məsuliyyət üçün real heç bir əsas yox idi. Nə beynəlxalq qanunlara görə, nə Azərbaycan qanunlarına görə. Ve her iki halda faktiki olarak birinci halda Eynullah Fətullayev üzerinde mərkəmədə hakimiyyət demək olar vətənpərvərlik amilini bayraq edərək, cemaatin bir grup insanların hissiyatıyla manipulasiya ederek demek olar özüne lazım olmayan tehlike yaradan bir gazetinin baş redaktorunun faktiki olarak ilerliyle merkeme hesabıyla onu 2 il yarıma azaldığından mehrum etti. Bugün de yazıcı Rafiq Tağının üzerinde merkeme baş vermişti. Burada da ben de onun yazdığı yazıyla tanışam ve faktiki olarak orada söylenen fikirlerle razı değilim. Lakin fikre göre, mövqeye göre 3 il azadlıqdan məhrum etmək, bu doğrudan da yol verilməzdir. Azərbaycan hüquqi dövlət olmaq istəyirsə, Azərbaycan dünya, müasir dünya inteqrasiya etmək istəyirsə, bu doğrudan çox yol verilməzdir və eyni zamanda çox təhlükəli bir presidentlər yaradır. Həm Eynullah Fətullayev üzərindəki bu məhkəmə və həm də Rafiq Tağı üzərində çox təhlükəli president yaradır. Faktiki olaraq bundan sonra Azərbaycanda hər bir yazıya görə, hər bir hakimiyyətin xoşuna gəlməyən bir fikrə görə həm jurnalist, həm yazıcı, həm hər bir ziyalı məhkum edilə bilər. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda faktiki olaraq son vaxtı qanunlar işləmir, qanunların üzərində hakimiyyətin iradəsi əsas götürülür.
Səfər bəy, mənim bir sualım var. Bu günləri vəkil deyib ki, o kəfənini boğazına doluyub gəlib. Orada Samir Sədaqətoğlu da deyib ki, burada yəni onun dediyinə görə silahlı ola bilən adamlar var, o özünü təhlükəsiz hesab eləmir. Hətta hüquq mühafizə orqanları Rafiq Tağını tutanda deyirdilər ki, bu onun həyatının təhlükəsizliyi üçün olunur. Yəni sizcə doğrudan mı cəmiyyət daha dözümsüzdür, nəinki hüquq mühafizə orqanları?
Yox, cəmiyyətdə aydındır ki, hər bir cəmiyyətdə, yəni ki, burada Azərbaycan heç də demək olar fərqlənmir, hər bir cəmiyyətdə cürbəcür qrup insanlar var və o Azərbaycanın özündə də biz Rafiq Dağı üzərində bu proses ərəfəsində biz gördük, dini baxımdan deyək, dözümsüzlük göstərən insanlar var və onların da üstəlik də onların demək lazımdır ki, faktiki olaraq hisslərinlə oynayan qüvvələr var. Yadınıza salaq ki, bəzi mətbu orqanlarda, iqtidara yaxın olan mətbu orqanlarda Rafiq Tağı üzərində və onun mövqeyi o qədər emosional formada tənqid olunurdu ki, həmən o insanlarda həmən o hissiyyəti tadı qızışdırırdılar. Bilə insanlar var və o bu insanlar deyim də Rafiq Dağı üzərində həm tək məhkəmə hökmü yox, onlar faktiki onu linç məhkəməsinə verməyə hazırdılar. Yəni onu öldürməyə hazırdılar, ona çağırırlar. Lakin biz bilirik ki, bilə insanlar həm Amerikada var, həm Fransada, hər bir ölkədə.
Zəfər bəy, burada bir dilemma yaranır. Bəs onda belə deyək də hakimiyyət deyə ya hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə orqanlarının inəsinə. Yəni onu həbs eləmək olmaz, azadlıqda olan onun həyatına da təhlükə olur. Yəni belə olan şəraitdə nə cür qorusunlar? Yəni öz fikrini söyləyən adamı.
Faktiki olaraq bütün dünyanın axı təcrübəsi var. Heç bir ölkədə deyək hansısa insan təhlükə altındadırsa, o demək deyil ki, o insanı mütləq gərək həbsxanaya göndərmək lazımdır, həbs etmək lazımdır. Yox. Dövlət ona görə də dövlətdir ki, o hər bir vətəndaşı qorumağa imkanlar tapıb, axtarıb tapa bilər. Eyni zamanda da bu təhlükə mənə elə gəlir ki, qəsdən şişirdilirdi. Mən inanmıram ki, Rafiq Tağının ölümünü istəyən insanların sayı o qədər də çoxdur və bu insanlar mütləq onu axtarıb tapıb öldürəcəkdilər. Burada qəsdən bu şişirdilir bu təhlükə. Üstəlik də dövlətin kifayət qədər imkanları var təhlükəsizliyini təmin etmək. Lazım olanda onlar özlərinə lazım şəxslərin təhlükəsizliyi kifayət qədər qoruya bilirlər.
Yəni burada yəni, dövlət bu əksinə qorumalı idi.
Qorumalıydı, bəli.
Zəfər bəy, indi ikinci mövzumuza keçirik, o da çox vacib məsələdir. Bugün Ramanıda məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbənin açılışında iştirak edən Azərbaycan Prezidenti Qarabağ probleminin həllinin nə yerdə olmasına da toxunub. Həmin tədbirdə müxbirimiz İlqar Rəsul da iştirak edirdi. Gəlin əvvəlcə onun reportajına qulaq asaq, sonra bəzi suallar olacaq, yaxşı olar da aydınlıq gətirəsiz.
Mayın 4-də Bakının Ramana qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün tikilmiş şəhərciyin açılışında çıxış edən Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqların məxfi saxlanılan məqamlarının açıqlanmasına ehtiyac yarandığını bildirib. Onun sözlərinə görə, əvvəlki danışıqlarda işğal olunmuş 5 rayonun boşaldılması məsələsi qoyulmuşdusa, son danışıqlarda 7 rayonun dərhal boşaldılması məsələsi müzakirə edilir. ATƏT-in Minsk qrupu da Azərbaycanın mövqeyi ilə razıdır. Ermənistan rəhbərləri də artıq bu məsələdə razı olduqlarını bildiriblər. Buna baxmayaraq onlar öz ölkələrində gedib başqa məlumatlar verirlər. Ermənistan rəhbərliyinin nə deməsindən asılı olmayaraq, danışıqlar tamamilə Azərbaycanın mövqeyinə uyğundur. Cənab Əliyev bildirib ki, Ermənistan və bir sıra dairələr qeyri-dəqiq informasiyalar yayırlar. Prezident deyib ki, Laçın və Kəlbəcər rayonlarının boşaldılması ilə bağlı Azərbaycanın qarşısına heç bir şərt qoyula bilməz. Qarabağın statusu müəyyənləşəndən sonra isə Laçından quru dəhlizi kimi istifadə oluna bilər.
Dağlı Qarabağı Ermənistanla quru yolla deməli əlaqəni saxlamaq üçün Laçın dəhlizindən də onlar istifadə edə bilərlər. Yəni budur əsas danışılan, müzakirə olunan prinsiplər, Azərbaycanın mövqeyi, bax necə var, mən sizə deyirəm, kim nə deyəcəksə, hansısa burada öz siyasi məqsədlərini güdən, yaxud da ki Ermənistan nümayəndəsi, yaxud da ki başqa nümayəndə nə deyərsə, ona inanmayın. Mənə inanın.
İlham Əliyev bölgədə sülh-məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinin Azərbaycanın deyil, Ermənistanın istəyi olduğunu deyib. Ölkə başçısı deyib ki, yalnız qaçqınlar öz torpaqlarına qayıdandan sonra Qarabağ statusu məsələsi həll oluna bilər. Əgər danışıqlar prosesi yenə uzansa, iqtisadi, siyasi və hərbi sahədə Azərbaycanın Ermənistandan üstünlüyü xeyli artacaq. Beləliklə də iki ölkə arasında uçurum daha da dərinləşəcək.
Biz çoxlu yeni silah, sursat, təyyarə, top, tüfəng, tank, avtomat nə lazımdır torpaqlarımızın azad olunması üçün alırıq. Külli miqdarda buna vəsait ayırırıq və bundan sonra da ayıracaq. Və artıq hərbi balans Ermənistan və Azərbaycanla əvvəlki illərdə mövcud olan hərbi balans bizim xeyrimizə pozulubdur.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza isə aprelin 25-də Amerikanın Səsi Radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar hələ davam edir və bu məsələdə razılaşmaya çox yaxınıq. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan bu yaxınlarda Avstriyanın Standart qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Laçın dəhlizi Ermənistan və Dağlıq Qarabağ arasında azad və maneəsiz əlaqəyə təminatdır. Ona görə də bu dəhlizə Dağlıq Qarabağın bir hissəsi kimi baxılmalıdır. Askanyanın sözlərinə görə, son vaxtlar rəsmi Bakı bu dəhlizin ümumi istifadəsi barədə məsələ qaldırsa da, Ermənistan tərəfi bundan imtina edib.
Zəfər bəy, burada bəzi suallar yaranır. Yəni, bu bəyanatda çox yaxşı şeylər deyinir, çox yaxşı səslənir bunlar. Ancaq şübhə qalır ki, Ermənistan bütün bunları belə asanlıqla verərmi?
Əslində, doğrudan da dövlət başçısının açıqlamasında bir çox müammalı, şübhəli bilə məqamlar var. Mən də istəyərdim, inanım ki, deyək, dövlət başçısı dediyi kimidir vəziyyət və danışıqlarda doğrudan da Azərbaycan üstünlüyə malikdir. Lakin doğrudan müammalı məqamlar var. Hər şey Azərbaycan üçün bu qədər yaxşıdırsa və Ermənistanla bir çox məsələlərdə razılıq alınıbsa, nəyə görə məhz Azərbaycan konfidensiallığı pozmalıdır? Düzdür, dövlət başçısı deyir ki, birinci Ermənistan pozdu, yəni ki, və düzgün məlumat vermədi, dezinformasiya ilə məşğul olduğuna görə Azərbaycan tərəfi məcburdur açıqlamalı verməyə. Lakin hər halda biraz məntiqsiz görünür. Azərbaycan xeyrinədirsə, bu konfidensiallığı pozmaqla əslində danışıq prosesini pozmaq olar və savaq Ermənistan daha inatkar mövqədən də yenidən çıxış eləyə bilər. Ona görə əslində mənə elə gəlir ki, köhnə təcrübə göstərir, əvvəlki illərin təcrübəsi göstərir ki, həm Ermənistan, həm Azərbaycan adətən o vaxt konfidensiallığı pozurlar və belə açıqlamalar verirlər. O vaxt ki, deyək, əslində real özünə təhlükə hiss eləyəndə. Yadınızdadırsa ki, US danışıqları ərəfəsində Heydər Əliyev açıqlamalar verdi və danışıq prosesində müzakirə olunan bütün modelləri açdı, nədən ibarətdir və parlamentdə açıq dinləmələr başladı. Eləliklə də faktiki olaraq danışıq proses və QS prosesinə təsir göstərmişdi. Eyni zamanda bu tipli məqamlar Ermənistan tərəfində də danışıq prosesində bir neçə dəfə olub, Ermənistan da danışıq prosesini bu formada pozubdu. Açıqlamalar verib, konfidensiallığı pozub. Ona görə mənə gəlir ki, daha məntiqli görünür ki, ola bilsin, danışıq prosesində Azərbaycan üçün arzu olunmaz şərtlər var. Azərbaycan ola bilsin hansısa arzu olunmaz güzəştlərə sürüklənir və dövlət başçısı bu formada açıqlamalarla faktiki olaraq danışıq prosesinə təsir etmək istəyir, onu pozmaq istəyir. Eyni zamanda burada ikinci motiv də mənim üçün görünür. Yəni ki, bu indiki məqamı götürəndə nəyə görə məhz indi bu tipli populist, militarist çıxışlar edilir? Adətən hansısa dövlətə və ümumiyyətlə diktaturaya meyilli dövlətə beynəlxalq qurumlar tərəfindən təzyiq göstəriləndə, deyək, demokratiya sahəsində təzyiqlər göstəriləndə, son vaxtda biz bilirik, Azərbaycana güclü təzyiqlər edilir. Azərbaycan bir çox beynəlxalq hesabatlarda qeyri-azad ölkə kimi sayılır. Azərbaycan dövlət başçısı mətbuatın düşməni kimi deyə bu siyahıya salınır. Və o üstəlin də daxildə də narazılıq artanda bu Qarabağ məsələsi həmişə dövlət başı bizdə hakimiyyətə köməyinə gəlir. Populist çıxışlarla, militarist çıxışlarla xalqı yenə də Qarabağ məsələsinə fikrini yönəltmək, xalqı bu məsələ ətrafında birləşdirmək və əsas məsələlərdə elə bir qalır qırağda.
Yəni ki, Zəfər bəy, o motivi də ola bilər. O əsas məsələ dediniz qalır qırağda. İlham Əliyev 7 rayonun qaytarılmasına danışırdı. Deyirdi, Dağlıq Qarabağın da statusu sonra müəyyən olunacaq. Keçən həftə Matthew Braza Amerikanın səsinə müsahibə verəndə belə bir fikir işlətdi ki, Qarabağın statusu ümumi səs verməklə müəyyən olunmalıdır. Referendum ifadəsinin Azərbaycan əleyhinədir, çünki bu konstitusiya ziddir. Bu Brazanın sözləridir. Referendumu ümumi səs verməklə əvəz eləməyin dalında nə gizlənə bilər?
Bu faktiki söz oyunudur. Ona görə ki, düzdür. Referendum hüquqi anlayışdır. Və mənasına görə elə ümumi səs vermədir, lakin bu hüquqi anlayışdır.
Mən nəyə görə bunu soruşuram, Zəfər bəy? Yəni, səs vermə təkcə Qarabağda olsa, Azərbaycan konstitusiyasına görə buna referendum demək olmaz. Yəni, bu açıq deməkdir mi ki, səs vermə Qarabağda olacaq, statusda bu səs vermədə bilinəcək?
Bir tərəfdən bu faktiki bilə bir təhlükədə yaradır ki, səs verməni keçirə bilərlər Qarabağda və faktiki olaraq Azərbaycanı fakt qarşısında qoymaq. Düzdür, Azərbaycan istəsə bu səs vermənin nəticələrini qəbul etməyə bilər. Lakin hər halda bu təzyiqi, əlavə təzyiq üçün bir rıçaq yaranır. Eyni zamanda burada başqa bir təhlükə də var ki, sonradan səs vermənin nəticələrini istər-istəməz referendum anlayışına yaxınlaşdırmaq və referendumla birləşdirmək. Faktiki olaraq biz bilirik ki, həm Ermənistan, həm Ermənistana dəstək verən ölkələr istəyəndə, yəni ki, həmən bu rıçaqlardan istifadə edirlər. Hər halda bu Azərbaycan üçün bir təhlükəli bir oyundur. Burada tək söz oyunu deyil.
Zəfər bəy, bir şey də soruşum.
Matthew Braza'nın açıqlaması istər-istəməz Azərbaycanda narahatlıq doğurdu.
Zəfər bəy, o bir sual da verməliyəm. Bu Azərbaycan belə bəyanatlarla Ermənistanda parlament seçkiləri qabağı vəziyyətin gərginləşməsinə təsir eləmək istəyir bəlkə? Yəni, bu düzgündür, düzgün deyil.
Əslində, mən inanmıram, ona görə ki, yəni ki, təsir etmək istəyər, lakin inanmıram ki, bu təsirin nəticəsi olsun. Ona görə ki, son vaxtlar Azərbaycanda da deyək, seçkilər gedəndə Ermənistan deyək, Qarabağla bağlı hansısa gözlənilməz açıqlamalar verirdi, dəfələrlə olmuşdu. Yəni, Azərbaycanla Ermənistan o qədər indi demək, əks cəfədədirlər ki, ona görə onların faktiki olaraq bilə bu tipli bəyanatları, açıqlamaları o qədər də ciddi təsir göstərmir başqa ölkənin deyə ictimai proseslərinə. örgəşiblər. Demək olar iki ölkə də örgəşib ona ki, seçki ərəfəsində deyə Qarabağ mövzusundan, Qarabağ kartından istifadə oluna bilər. İlk illər bunun təsiri güclü idi. İndi isə həm ictimaiyyət, həm xalq, həm siyasi elita örgənib. Bu növ oyunlara örgəşibdir.
Çox sağ olun Zəfər bəy izahlarınıza görə. Kontekst proqramımızın qonağı Zəfər Quliyev idi, politoloq. İndi isə Fransada seçkilərə keçək. Bazar günü Fransada prezident seçkiləridir. İki namizəd var. Biri qadın, biri kişi. Biri sosial müdafiə tərəfdardır, biri daha çox işgüzarlığa imkan verilməsinə. Ruzanna Rəşid qızının reportajına qulaq asaq.
Sakit olun, barmağınızı belə uzatmayın mənə.
Yox, mən sakit olmayacağım.
Prezident olmaq üçün siz sakit olmalısınız.
Yox, ədalətsizlik olan yerdə yox. Əsəbləşmək tam sağlam bir şeydir.
Mən bilmirəm, həmişə sakit olan xanım Royal təmkinini niyə itirib?
Bu, Fransa prezidentliyinə namizədlər Ségolène Royal və Nicolas Sarkozy özünün teledebatından idi. Namizədlər Fransa məktəblərində əlil uşaqların şəraiti ilə bağlı mübahisə ediblər. Sarkozy problemi qaldıranda xanım Royal deyib ki, məktəblərdə əlil uşaqlar üçün yerlər azalıb. Amma Fransanın səhiyyə naziri Filip Bas deyir ki, xanım Royal əlillərin naziri olanda məktəbə gedən əlil uşaqların sayı indikindən iki dəfə az idi. Namizədlərin ikisi də debatda səhvlərə yol veriblər. Məsələn, Sarkozy-də, Royal-da Fransada nüvə enerjisinin payını düz deməyib. Sarkozy bildirib ki, elektrik enerjisinin yarıdan çoxu nüvə stansiyalarından gəlir. Royal isə 17%-in nüvə enerjisi olduğunu bildirib. Halbuki Fransada elektrik enerjisinin 78%-i nüvə stansiyalarındandır. Debatdan sonra aparılan sorğular Sarkozy'nin yenə lider olduğunu göstərir. Fransada seçicilərin 53-54%-i Nicolas Sarkozy'yə, 45-47%-i Ségolène Royal'a üstünlük verir. Mətbuat yazır ki, namizədlərin baxışları tam fərqlidir. Nicolas Sarkozy iqtisadi islahat vəd edir. Amma Sarkozy'nin ev təminatı layihələrində cinayət işləmiş gənclərə qarşı sərt olacağını deyirlər. Ségolène Royal isə əksinə hamıya yaxşı şərait söz verir. Hətta milyonlarla müsəlmanın məskunlaşdığı kasıb rayonlardan danışır. Sarkozy'nin Paris ətrafında yaşayan kasıbları qara cəmaat adlandırmasını xatırladır. Amma ekspertlər Fransadakı azıqların Royala səs vermək üçün birləşəcəyinə inanmırlar. 2005-ci ildə kasıb müsəlmanların qiyamı bütün Fransanı silkələdi. O vaxt Nicolas Sarkozy daxili işlər naziri idi. Xarici siyasətdə Nicolas Sarkozy'nin Amerikaya, İsrailə meyilli olacağı gözlənir. Ségolène Royal da Sarkozy'nin xarici siyasətinin Amerika prezidenti George Bush'un siyasətinə oxşadığını, bunun təhlükəli olduğunu deyib. O ki, qaldı Avropa Birliyinin genişlənməsi məsələsinə, Sarkozy deyib ki, prezident olsa Türkiyəni Avropa Birliyinə buraxmayacaq. Ekspertlər namizədlərinin ikisinin də Fransanın indiki mövqeyində dayanacaqlarını deyirlər. Çexiyada Xarici İşlər İnstitutunda Fransa üzrə ekspert Eliska Tomalova.
The position right now is no future enlargement.
Fransa Avropa Birliyinin genişlənməsini istəmir. Birlik daxilində dəyişikliklər istəyir. Birləliklə prioritet bu tərəfdaşlara, yəni Türkiyə, Ukraynaya, Gürcüstana yaxınlaşmaq yox, mühiti təmin etməkdir. Seçki kampaniyasının axırıncı günü namizədlər ikisi də bir-birindən sərt danışırlar. Fransanın ilk qadın prezidenti olmaq istəyən Ségolène Royal deyir ki, Nicolas Sarkozy prezidentliyə yaramır, çünki mövqeyini dəyişən adamdır, həm də həddən artıq qəddardır. Nicolas Sarkozy isə deyir ki, prezidentlik üçün Ségolène Royal'ın təcrübəsi azdır, həm də Royal'ın ideyaları aydın deyil. Fransada prezident seçkisi bu bazar günü olacaq.
Ruzanna Rəşid qızı. Yenidən Bakıya qayıdaq günün əsas hadisəsinə. Xatırladım ki, jurnalist Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 3 və 4 illik azadlıqdan məhrum edildilər. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı həmin məhkəmə prosesində olub, onun reportajına qulaq asaq.
Mayın 4-də Səbail rayon məhkəməsində yazıçı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsi qalmaqalsız ötüşmədi. Ötən məhkəmə baxışlarında olduğu kimi zalda oturan bir qrup dindar mühakimə olunan şəxslərin və onların vəkili İsaxan Aşurovun ünvanına sərt ifadələr işlədir. Onları təhdid edir, hədələyirdilər. Baxmayaraq ki, hakim Yusif Kərimov hələ məhkəmə başlanmazdan öncə onlara səbirli olmağı tövsiyə etmişdi. İş verə çatdı ki, vəkil çıxışını yarıda kəsməli və həmin şəxslərin zaldan çıxarılmasını istədi.
Qaydanı pozmayın. hörmətli məhkəmə, məhkəməyə qarşı görməsizlik edən şəxs orada oturub papaqda və təsbih çəkir yenə də. Siz çox o birisi tərəfə diqqət edin.
O sakitdir artıq.
Xeyr, hörmətli məhkəmə.
O sakit oturur.
Mən sizdən xahiş edirəm. Bu şəxsi məhkəmə zalından kənarlaşdırın.
Qalmaqal yaradanlardan biri zaldan çıxarılsa da, Sənət qəzetinin redaktoru həyatına təhlükə olduğundan onun özünün də zaldan çıxarılmasını tələb etdi. O bildirdi ki, zalda mütəşəkkil dəstənin üzvləri oturub, onu təhdid edir, barmaqlıq arasında olan insanı təhqir edirlər. Hətta ona xəbər göndəriblər ki, azadlığa çıxmasa belə, həbsxanada da onu cəzalandıracaqlar.
Məni zaldan çıxarır, məni hər an öldürə bilərdir. Məni zaldan çıxarır, həyatı təhlükə edir. Ya, ictimaiyyət nümayəndəsi adı ilə işlək edən şəxsləri, məni terrorla, ölümlə, məhkəmə zalında hədələyənləri çıxarır, ya da ki, məni çıxarır. Mənim həyatım mənim üçün ən vacibdir. Zaldan çıxarır.
Siz jurnalistsiniz. Jurnalist də biraz soyuqqanlı olmalıdır, təmkinli olmalıdır.
Azərbaycanda artıq ənənə qoyulub. Jurnalisti gülləliyib öldürürlər, o yana da keçirlər. Artıq bu ənənə Azərbaycanda var. Azərbaycanda söz, mətbuat azadlığı yoxdur və bu məhkəmə prosesinizin bu mövqeyiniz bir daha bunu sübut edir.
Yazıçı Rafiq Tağı isə dedi ki, zalda oturan bir qrup adam məhkəməyə təzyiq eləyir və bu halda məhkəməni davam etdirmək mümkün deyil. Vəkil İsaxan Aşurov hətta özünün təhlükəsizliyinə təminat istədi. Vəkil məhkəməyə hansısa səfirliyin sifarişi və ya külli miqdarda pul müqabilində gəlmədiyini söylədi. O bir müsəlman vəkil kimi bu prosesdə çıxış etməyin ona da ağır olduğunu dedi. Dövlət ittihamçısı Fərhad Əhmədovsa artıq məhkəmənin birinci hissəsində Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun təqsirli olduğunu bildirmişdi. Prokurorun sözlərinə görə Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu ölkədə dini nifrət və düşmənçiliyin təbliğatı ilə məşğul olublar. Avropa və Biz məqaləsində isə İslam'a aşkar hörmətsizlik görünməkdədir. Dövlət ittihamçısı fikrini əsaslandırmaqdan ötürü lingvist ekspert Ceyhun Məmmədovun rəyinə əsas götürdü. O yazıçı Rafiq Tağı İslamı terror dini kimi qələmə verdiyini, Məhəmməd Peyğəmbərlə İsa Peyğəmbəri müqayisə edərək dinlər arası münaqişə yaratdığını, bunun da dindarların haqlı narazılığına səbəb olduğunu söylədi. Dövlət ittihamçısı çıxışında söylədi ki, hər iki şəxs özünü təqsirli bilməsə də ifadələrində etiraf edici məqamlar var.
Burada gözəl əhlaka sahib olan Məhəmməd Peyğəmbərlə İsa Peyğəmbər arasında müqayisə aparılması, birinin digərindən üstün tutulması, dinlər arası ədaləti və nifrətin qızışdırılması məsələ güdür.
Dövlət ittihamçısı Fərhad Əhmədov Rafiq Tağının 4 il və Samir Sədaqətoğlunun 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istədi. Daha sonra müdafiə nitqi ilə çıxış eləyən vəkil İsaxan Aşurov bildirdi ki, fəlsəfi esiyə görə yazıçını və demədiyi fikrə görə redaktorun mühakimə etmək qanunsuzluqdur. Vəkilin sözlərinə görə Cinayət Məcəlləsindəki 283-cü maddə, yəni irqi, milli, dini ədavəti qızışdırma ilə bağlı maddə Avropa Konvensiyasına ziddi, Avropalı ekspertlər bu maddənin qanunvericilikdən çıxarılmasını istəyiblər. Bundan başqa, Baş Prokurorun müavini Rüstəm Usubovun iddiası əsasında cinayət işinin başlanması da qanuna ziddir. Vəkili qənaətincə məhkəmədə müdafiə etdiyi şəxslərin təqsirli olduğu sübut edilməyib.
Rafiq Tağı bu millət üçün bunun təhlükəsi nədən ibarətdir? Hörmətli məhkəmə, hörmətli dövlət tamçısı elə cəza xahiş etdi ki sizdən, sadəcə olaraq mən dəhşətə gəldim. Axı jurnalisti, yaxşı Rafiq Tağını bu məntiqlə biz çıxış eləsək, mühakimə edirik. Bə jurnalist nəyə görə mühakimə olunur onda? Nəyə görə mühakimə olunur? Bu adam qəzetdə deməli yazı dərc etdirilibdir. Söhbət birgə müəlliflikdən getmir axı. O yazının altında Samir Sədaqətoğlunun imzası yoxdur. Onda belə biz bu məntiqlə yanaşsa, dünyada bir 6 milyon Yahudinin ölümünə səbəb olmuş Adolf Hitlerin Mein Kampf əsərini çap edən bütün nəşriyyatları biz məhv eləməliyik.
Vəkil İsaxan Aşurova görə dövlət ittihamçısı da qərəslidir. 283-cü maddədə yüngül və alternativ cəzalar nəzərdə tutulsa da, o ən ağır cəzanı seçib. Son sözlə çıxış eləyən Rafiq Tağı Avropa və Biz məqaləsi ilə kiminsə heysiyyətinə toxunmaq istəmədiyini dedi. O bütün hərəkətlərinin və yazdıqlarının konstitusiyaya söykəndiyini, amma dövlət ittihamçısının mövqeyinin konstitusiyaya zidd olduğunu da dedi. Yazıcı fikrini onunla əsaslandırır ki, konstitusiyada Azərbaycanın demokratik və dünyəvi dövlət olduğu yazılır. Onun teokratik dövlət olması haqqında heç bir qeyd yoxdur. Yazıcı ona da diqqət çəkir ki, yerli qanunvericilik dövlətin əqli mülkiyyəti və fikir azadlığını müdafiə etdiyini yazır. Avropa və Biz məqaləsi də onun əqli mülkiyyətidir. Yazıcı bunu da deyir ki, Avropa Konvensiyasında deyilir ki, insan siyasi prosesi şübhə altına sala bilər, dini ehkamları qəbul etməyə bilər, o da öz hüququndan yararlanıb.
Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı Rafiq Tağının və Samir Sədəqətoğlunun bugünkü məhkəməsindən danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işləyir.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin son bir həftə ərzində hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhlə Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə soyadlardakı ov və ev sonluqlarından yaxa qurtarmanın hansı yolları olduğunu və bu yolların keşməkeşliyindən xəbər tutacaqsınız. Bundan başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində dini təbliğat aparılırmı? Həmçinin İraqın Kərkük regionunda referendumun keçirilməsini kimlər istəyir və bu referendum hansı fəsadlarla nəticələnə bilər və Azərbaycanda modul sanksiyalar necə tikilir? Din İşləri üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinə qulaq olarkən demişdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində şagirdlərə din dərsi keçirir, onları müxtəlif dini məsələlərə yönəldirlər.
Azərbaycanda olan deməli bu Türk məktəbləri, liseyləri və ilə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablanmamıza görə bir 5000-6000 nəfərə qədər olur. Liseyləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də və onların deməli o işdə, kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Belə bir proqramlar var və bu proqramlar deməli 10-15 ildən çoxdur ki, həyata keçirilir yəni.
Rafiq Əliyev, bəs Türk məktəblərində keçirilən din dərslərində şagirdlər doğrudan mı hansısa məsələlərə yönəldilir? Ümumiyyətlə, bu məktəblərdə din dərsi keçirilirmi? Və bu dərslər necə keçirilir? Burada din dərsi adı altında hər hansı başqa fikirlər təbliğ olunurmu? Müxbirimiz İlqar Rəsul öz araşdırmasında bu məsələ ilə bağlı suallara cavab axtarıb.
Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarına Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda açdığı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə şu və ya bu siyasi fikir, şu və ya bu dini fikrin ispatı halində 37 yıllık ben meslek hayatımı bir çırpıda böyle çapraz korum, istifa ederim. Benim devletimin resmi kurumlarında bu konuda herhangi bir faaliyet söz konusu değildir.
Səfirliyin təhsil üzrə müşavirliyi də elə Türk liseylərinin birinin, Anadolu Türk Liseyinin binasında yerləşir. Bakıda 1993-cü ildə açılan bu liseydə hazırda şagirdlərin sayı 220-yə yaxındır. Səlahəddin bəy deyir ki, yer çatışmadığından daha çox şagird qəbul edə bilmirlər. 1994-cü ildə açılan Türkiyə Türkcəsi Öyrətim Mərkəzi Tömər və 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir. 3 məktəbdə 80-ə yaxın müəllim çalışır. Onların 30 Azərbaycanlı, qalanı isə Türkiyəli müəllimlərdir. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası öyrədilir. Həftədə 1 və ya 2 saat din kültürü və əxlaq dərsi keçilir. Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda da şagirdlərə rəsmi təsdiq edilmiş tədris planından kənar biliklər verilməsi barədə iddiaların əsassız olduğunu bildirdilər. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu bildirdi ki, 650 şagirdi olan bu məktəbdə 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri keçilir. Dərslərin proqramını isə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi hazırlayır.
Kəndi okulumuz adına şunu söyləyə bilirəm. Bunun proqramını Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin Milli Eğitim Bakanlığı belirləmişdir. Milli Eğitim Bakanlığının belirlədiyi proqram nə isə bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir proqram uygulanmadı, uygulanmazdı. Burada bizim dışımızda böyle bir şeyin olması da söz konusu olamaz. Yani hiçbir şekilde burada okul yönetiminin bilgisi dışında herhangi bir faaliyet olamaz, olmamıştır da olmayacaktır.
Məktəbdə söhbətləşdiyim müəllim və şagirdlərin bu mövzuda suallara cavabları isə belə oldu.
Gerçekten beni mazur görün, benim bilgim yok yani.
Yani bu konuda benim derinlemesine bir araştırmam yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim, yorum yapamıyorum.
İşitmişsiniz ya yok?
İşittim ama bir araştırma yapmadım bu konuda, bilgim yok.
İndi isə şagirdlərin fikrini dinləyək.
Ben Esmer Velizade, 7B sınıfı şagirdiyim. Tarihe, coğrafya dersi en sevdiğim derste.
Din dersi geçirsiniz mi?
Bəli, din dersi geçireyim. Bence din dersi geçmeyi Azerbaycan mektəblərində geçirse çok yaxşı olur.
Din dersi geçilmeyen uşaqlar var. Necə baxırsınız? Onlarla sizin fərqiniz nədədir?
Azerbaycan mektəblərində forma giyinilmir və din dersi geçilmir. Din dersi bizim əxlaqımızı düzəldir.
Sizcə dini əxlaq baxımından təbliğ eləsələr yaxşıdır, yoxsa hansısa siyasi məna da bura qatılsa mümkündür?
Bilirsiniz, dində siyaset yoxdur. Din özümüzün əxlaqıdır. Əgər dinə siyaset katılsa o düzgün olmaz.
Bunlar Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunun şagirdlərinin fikirləri idi. İndi də təsirlər barədə müəllimlərin eşitdiklərindən. Bakıdakı Türk məktəblərindən birində dərsləyən, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimlə söhbətdə dedi ki, dövlətin nəzarətində olan məktəblərdə hər hansı kənar təsirlər yoxdur. Amma özəl Türk məktəblərinin əksəriyyətində haqqında danışılan nurçular həqiqətən də öz məqsədlərini həyata keçirməklə məşğuldular. Bu məktəblərdə nazirlərin və digər vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyurlar. Yetər ki, bu uşaqlar istənilən məqsədə istiqamətləndirilsinlər. Qalanı öz işləridir. Bu adamlar gec-tez onsuz da vəzifələrdə oturacaqlar. Çünki valideynləri məmurlardır. Bakı Özəl Türk Liseyinin müdür muavini Məhiyyəddin Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmadı. Bildirdi ki, məktəb təhsil ocağıdır. Onun hər hansı məzhəblə işi olmaz. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə orta məktəblərdə din dərsinin öyrənilməsinin əleyhinə olmadıqlarını söylədilər.
Valla Azərbaycanda dinə elə bir güclü rəyət eləyən yoxdur, nə də eləyə bilməz. O görə ki, hara gedirsən haramçılıqdır.
Növbülüm valla, mənim başım çıxmaz.
Bu balaca ki, uşaqlar var, hansı ki yeni yetmə birinci sinifdən, o həmən adamlara yəqin ki, güclü dərs, dini dərs keçsələr, o uşaqlardan gələcəkdən əsl müsulman çıxar.
Yaxşı, bəs pis niyyətlər üçün necə? Dindən istifadə edib uşaqları nəyəsə hazırlamaq olar?
Yox, din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq.
Keçilsə yaxşıdır, keçilməsə necə baxırsınız?
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin.
Heç vaxt dini bilik vermə adı ilə hansısa başqa məqsədlərə də hazırlamaq olar şagirdləri, yoxsa yox?
Yox, mümkün deyil. Dini dərslər keçirsə yaxşıdır.
Bir şey də deyim ki, tənqidlərə baxmayaraq Bakıda Türk məktəblərində oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti həm ali məktəblərə qəbul zamanı, həm də digər mərhələlərdə bilik yarışlarında yüksək göstəriciləri ilə seçilirlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azərbaycanın Slavyan mənşəli ov və ev soyad sonluqlarının türk mənşəli sonluqlarla əvəz olunmasına dair qanun olsa da, bu işi həyata keçirmək bir o qədər də asan olmurmuş. Soyadındakı ov və ev sonluqlarını dəyişənlərdən bəziləri buna nəinki xeyli enerji, hətta illər sərf ediblər. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı öz reportajında soyad sonluğunun dəyişdirilməsinin qanuni olaraq necə aparılmalı olduğunu və vətəndaşın öz soyadını necə dəyişdiyindən danışacaq.
Familiyamı dəyişənə kimi 2 il nə əziyyətlərə qatlaşmışam. Mənim qarşıma elə məhdudiyyətlər qoyurdular ki, demək olar yerinə yetirmək mümkün deyil. Suraxana rayonu Zaks şöbəsindən pasport stolun arasında qaldım. Ora get, bura get, hərəsinin öz tələbləri var idi. O ona məktub deyir, göndər, bu buna cavab yaz. O arxivdən bu sənət qaldırmalıydı, onu eləməliydi, bunu eləməliydi. O proses elə çəkdi 2 il.
Milli Məclis 1993-cü ildə soyadların və soyad sonluqlarının dəyişdirilməsi, yəni ov yev sonluqlarının lili, lulu və zadə sonluqları ilə əvəz olunmasına imkan yaradan qanun qəbul etdi. Bundan bir il sonra həmsöhbətim Rafiq Məmmədov Slavyan soyadlarına xas olan ov şəkilçisini soyadının sonundan atıb Rafiq Məmmədli oldu. Amma Rafiq deyir ki, bu istəyini reallaşdırmaq ona çox çətin başa gəlib. İdarələrdəki süründürməkçilik, müxtəlif sənədlər yığımı düz 2 il çəkib. Mütəxəssislərin fikrincə hazırda bu prosesə, yəni soyadların milliləşdirilməsinə marağın az olmasının əsas səbəblərindən biri də lazımi sənəd verməli olan idarələrin qeyri-qanuni fəaliyyətidir. Bu məsələ qanunun qəbulundan sonra Milli Məclisdə də dəfələrlə qaldırılsa da müsbət nəticəsi olmayıb. 2005-ci ildə parlamentə Murtuz Ələsgərov sədrlik etdiyi vaxtda millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının məsələ ilə bağlı məclisə müraciətinə sədr belə cavab vermişdi.
Mən dəfələrlə demişəm,
demişəm, mənim mövqeyim qətidir. Mövqeyim ondan ibarətdir. Kim istəyir ona şərait yaradılacaq və bizim qanunumuz da vardır. Niyə bunu dəfələrlə qoşunuza gəlib boş-boş danışmaq? Niyə boş-boş danışırsınız? Kim istəyir getsin, dəyişdirsin. 8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, o hər dəfə Milli Məclisdə bu məsələni qaldıranda məqsədi vətəndaşları soyadlarını milliləşdirməyə məcbur edən qanunun qəbul edilməsi olmayıb. Soyad sonluğunu milli əlamətin əsas göstəricilərindən biri hesab edən millət vəkilinin fikrincə, vətəndaşları sadəcə bu istiqamətdə maarifləndirməyə və məmur özbaşınalığını aradan qaldırmağa ehtiyac var. Qanuna görə soyadın sonluğunun dəyişdirilməsi üçün vətəndaş əvvəlcə qeydiyyatda olduğu rayonun vətəndaş vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı VAQ idarəsinə müraciət etməlidir. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, idarədə doğum haqqında şəhadətnaməyə dəyişikliyin edilməsi uzağı 2 həftə çəkə bilər.
Soyadın sonluğunun dəyişməsi ilə əlaqədar heç bir proses ola bilməz ki, uzansın. Əgər onun doğumu haqqında akt qeydi həmin VAD qorqanında varsa, yəni doğumu həmin yaşadığı yerin VAD qorqanında aparılmışdırsa, o həmin gün icra olunur, verilir. Əgər başqa bir rayondadırsa, təbii ki, bu 1 həftə, 2 həftə müddət yazışma təbii ki, poçtanın ora gedilməsi və oradan şəhadətnamənin göndərilməsi bu proses çəkir. Yəni, o da uzağı 2 həftə müddətində çəkə bilər.
Xətai rayon VAQ şöbəsinin müdürü Elmira Xəlilova da idarələrdə süründürməçiliyin olması və əlavə ödənişlərin tələb olunması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır.
Kim hansı ərazidə yaşayır, hansı rayona baxır, pasportla, doğum şəhadətnaməsi ilə müraciət edir, biz də düzəliş edirik. Əgər pasportu yoxsa, da validenlərdən biri gəlir, oğlumun, xahiş edirəm, doğum şəhadətnaməsində soyadın, sonluğun dəyişirsiniz. Məsəl üçün, Məhəmmədov əvəzinə Məhəmmədli, ya Məhəmmədzadə, ya Əhmədzadə yazasınız. Bəs salam, eləyirik, düzəliş, möhür vururuq. Bu işi biz görürük 5 dəqiqə.
Çoxlu sayda sənədlərin tələbinə gəlincə isə Elmira Xəlilova deyir ki, bu yalnız bütövlükdə soyadın dəyişdirilməsi zamanı tələb olunur. Qanunvericiliyə görə bu proses 3 aydan 6 aya dək davam edə bilər və bunun üçün vətəndaşdan yalnız 2 manat 20 qəpik dövlət rüsumu tələb olunur. Sənədlərin yığımı ilə də vətəndaş özü məşğul olmur, amma qanun vətəndaşların qarşısında məhdudiyyətlər də qoyur. Heç də hamı soyadından tamamilə imtina edə bilməz. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, bunun üçün üzürlü səbəblər olmalıdır.
Üzürlü səbəblər olmalıdır. Üzürlü səbəblər olduqda da dəyişilə bilər. Üzürlü səbəblər də bunlardır. Milliyyətinə uyğun gəlməməsi, pis səslənməsi, çətin tələffüz olunması və yaxud da nigaha daxil olub, ərinin familiyasını götürməyib, lakin sonradan istəyir ki, əri ilə uşaqları ilə eyni familiyanı daşısın. Bu səbəbdir, məsələn, soyadın dəyişdirilməsi, əri ilə eyni familiya daşıma arzusu.
Soyadını dəyişən vətəndaşlarla söhbət zamanı məlum oldu ki, iş şəxsiyyət vəsiqəsində soyadı dəyişməklə də bitmir. Bundan sonra ardı arası kəsilməyən problemlər gəlir. Rafiq Məmmədli deyir ki, soyadının sonluğunu dəyişəndən sonra heç bir idarə onun əvvəlki soyadı ilə gedən hərbi bilet, mülkiyyət şəhadətnaməsi, diplom və digər sənədlərini qanuni sənəd kimi qəbul etməyib. Bütün bu sənədlərin hər birində düzəliş etdirmək üçün də xeyli vaxt və pul sərf edib. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Mahmud Hacıyevin fikrincə, hökumət bu problemi aradan qaldırmaq üçün qanunda dəyişiklik etməlidir.
Göstəriş veriləndən sonra ki, yaşlılar da dəyişsin, təzə anadan olan uşaqlarla birgə, onda gərək hökumət rəhbəri səviyyəsində əlavə bir göstəriş verilsin ki, həmən insanın nəzərə alın ki, indi tutalım, mən Hacıyev Mahmud Mustafaoğlu, əgər sonradan oluram Hacılı Mahmud Mustafaoğlusa, yəni təzədən bunun ev köpçüsüdümü, diplomudumu, nəzərə alın ki, bu həmən adam. Yəni ki, familiyadakı ancaq şəkilçi fərqlənirsə, burada elə bir qəbahatdır. O cür da hökumət rəhbəri səviyyəsində həll olunan məsələdir.
Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimovanın sözlərinə görə, nazirlik sənəd yığımını sadələşdirmək və digər sənədlərin də qanuni hesab olunmasını nəzərdə tutan təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim etməyi planlaşdırır. Amma nazirliyin rəsmisi bu dəyişikliyin qısa zaman ərzində olmayacağını və təkliflərin hazırlanmasının çox vaxt tələb etdiyini də deyir. Soyadlarını dəyişdirmək istəyən və bununla bağlı müvafiq idarələrdə qeyri-qanuni hallarla üzləşən vətəndaşlara isə Reyhanə Kərimova Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları İdarəsinə şikayət etmək məsləhət görür.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İraqın Kərkük regionunda yaşayan ərəblər və türkmənlər regionda referendum keçirməsinin əleyhinədir. Regiondakı kürdlər isə məhz referendumun keçirməsinin tərəfdarlarıdır. Beynəlxalq böhran qrupu da hesab edir ki, bu məsələyə yeni yanaşma lazımdır. Azadlıq radiosunun müxbiri Ruzan Rəşid qısı regionda baş verən gərginlikdən və tərəflərin hansı tələblərinin olduğundan xəbər verəcək.
Beynəlxalq böhran qrupu referendumdan narahatdır. Hesab edir ki, referendum etnik partlayışa, vətəndaş müharibəsinə səbəb ola bilər. Referendumun keçirilməsini kürdlər istəyiblər. Onlar Kərkükü kürd torpağı hesab edir. Bu ilin sonunda referendum keçirmək, Kərkükü Kürdistan muxtariyyatının tərkibinə qatmaq niyyətindədirlər. Kərkükün türkmən, ərəb əhalisi referendumun qəti əleyhinədir. Türkmənlərlə ərəblər Kərkükün federal dövlətin tərkibində idarə olunmasını istəyir. Bunu isə kürdlər rədd edir. Və bu gərginlikdən, hərc-mərclikdən cihad döyüşçüləri istifadə edirlər. Ona görə də beynəlxalq böhran qrupu Kərkükə yeni yanaşma lazım olduğunu deyir. Bildirir ki, Amerika Kərkükdəki təhlükəni anlamalı, kürdlərə də, Bağdada da, Ankara'ya da təsir eləməlidir. Beynəlxalq böhran qrupu bütün tərəflərə tövsiyə verir. İraq hökumətinə tövsiyələrdən biri odur ki, Kərkük məsələsində vasitəçilik eləmək üçün BMT-nin xüsusi missiyasını dəvət eləsin. BMT-dən Kərkük üçün müstəqil beynəlxalq vasitəçi istəsin. Regional Kürd hökumətinə tövsiyə budur ki, kürdlər bu ilin sonuna planladıqları referendumu təxirə salmağa razı olsunlar. Kərkükün türkmən, ərəb və başqa etnik qrupları ilə dialoqa başlasınlar. Beynəlxalq böhran qrupuna görə regional Kürd hökuməti PKK-ya heç bir imkan verməyəcəyini ictimai şəkildə elan eləməlidir. PKK Türkiyəyə qarşı Şimali İraqda, Kürdistan vilayətində fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məsləhət görülür ki, Türkiyəyə təsir eləsin ki, Türkiyə PKK-nın orta və aşağı səviyyəli üzvlərini əhv eləsin. Kərkükün o biri sakinləri də, yəni türkmənlər və ərəblər də dialoqa, toqquşmalardan qaçmağa çağırılır. Kürdlər etiraf edirlər ki, Kərkükü Kürdistana qata bilərlər, amma onu sakit, əminamanlıqla idarə edə bilməyəcəklər. Görünür, kürd liderləri anlayırlar ki, onların strategiyası işləmir və strategiyanı dəyişməlidirlər. Ona görə kürd liderlərin bəzisi dialoqa hazırdır. Güclü tərəf də kürdlərdir. Əslində Kərkükdə daha çox kimin olduğu Kərküklərin özləri üçün də qaranlıqdır. Türkmənlər deyirlər ki, Kərkük əhalisinin təxminən 700 mini. Bəzisi deyir yarısı, bəzisi də deyir 70% türkməndir. Əhalinin 60%-ini ərəblər təşkil edir. Kürdlər isə hamıdan çox olduqlarını deyirlər. Kürdlərə görə Kərkükün cəmi 20-23% türkməndir. Amma heç kəs heç bir etnik qrupun sayını dəqiq bilmir. Çünki 70-ci illərdə Səddam Hüseyn Kərkükü ərəbləşdirəndə kürdlərin də türkmənlərin də hamısı getməyib, bəziləri adlarını dəyişdiriblər. İndi bəzən adı ərəb olanın özü türkmən olur.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Mütəxəssislər deyirlər ki, modun stansiyasının qurulması zamanı onun ətraf mühitə ziyanını mümkün qədər azaltmaq ən öndə duran məsələ olmalıdır və bunun üçün bir xeyli vəsait də lazımdır. Müxbirimiz İlqar Rəsul Azərbaycanda modun stansiyaların ətrafa ziyanını və bu ziyanın azaldılması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülüb-görülmədiyini araşdırıb.
Azərbaycanın elektrik enerjisindən olan tələbatını ödəmək və gələcəkdə daha güclü sənayeni təmin etmək üçün paytaxtda və bölgələrdə modul tipli elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilir. Ancaq bəzi mütəxəssislər bu tip stansiyaların ekologiyaya, insanların səhhətinə göstərə biləcəyi mənfi təsirdən narahatdırlar. Mətləbə keçməzdən əvvəl bildirim ki, adətən modul tipli stansiyaların açılışında iştirak edən prezident İlham Əliyev bu stansiyaların əhəmiyyəti barədə belə deyir.
Bu stansiyalar çox qısa müddət ərzində tikilib istismara verilir. Xaçmaz elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimi mart ayında keçirilmişdir. Yəni, bir ildən az bir müddətdə işə düşüb və 87 megavat artıq enerji istehsal edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, bu bölgənin bütün qış aylarında enerji tələbatı 130 megavatdırsa, yay aylarında isə 90 megavatdır. Onda görərik ki, bir stansiyanın işə düşməsi ilə bütün bölgənin enerji problemi həll oluna bilər.
İndi isə keçək narahatçılıq doğuran məsələyə. Heç şübhəsiz ki, əgər söhbət insan faktorundan və müasir dünyanın necə deyərlər yaralı yerinə çevrilən ekologiyadan gedirsə, bu da stansiyaların özləri qədər diqqət yetirilməli məsələdir. Doğrudan Azərbaycanda tikilib istifadəyə verilən modul tipli elektrik stansiyaları insanlara və ətraf mühitə mənfi təsir göstərir. Bu barədə Bakının Qara şəhəri adlanan hissəsində sonuncu istifadəyə verilmiş və Abşeron bölgəsini elektriklə təmin etmək üçün nəzərdə tutulan Bakı modul tipli elektrik stansiyasının işçiləri və ətrafda rast gəldiyim adamlarla söhbət etdim. Bax, siz burada işləyirsiniz. Səhhətinizdə hansısa bir narahatçılıq hiss edirsiniz ya yox?
Səhhətimdə heç bir narahatçılıq hiss eləmirəm. Mənim üçün fərq eləmir.
Amma işçilərdən gileylənən olub ki, burada işlədiyinə görə səhhətindən narahatçılığı var.
Vallahi eşitməmişəm.
Siz burada işləyirsiniz?
Bəli.
Səhhətinizdə hansısa narahatçılıq hiss edirsiniz yoxsa yox?
Yox, bəli ki, yox.
Yox, heç bir narahatçılıq yoxdur.
Narahatçılıq hiss eləməmişəm.
Gileylənən var ümumiyyətlə bax bu məsələ ilə bağlı.
Vallahi eşitməmişəm qardaş.
Stansiyanın rəhbəri ilə görüşmək istəyimiz baş tutmadı. Dedilər ki, Azər Enerjiyə müraciət edək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti düzgün qurulmadıqda onların insanlara və ekologiyaya vura biləcəyi zərər faydasından daha artıqdır. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul bu stansiyaların iş prinsipindən danışarkən deyir ki, mazut və təbii qazla işləyən istənilən qurğunun ətrafa, ekologiyaya və insanlara zərər olur. İş ondadır ki, nə insanlardan vaz keçmək mümkündür, nə də enerji istehsalından. Deməli, bunların ikisini bir arada, dostca yaşatmaq lazımdır. Cənab Arabulun sözlərinə görə, stansiyanın işləməsi üçün təbii qazdan istifadə olunursa, ətraf mühitə və insanlara zərəri nisbətən az dəyir. Ancaq mazutdan istifadədə problem daha çox olur. Ümumən isə hər iki halda təmizləyici qurğular olmasa, havaya zərərli qazların buraxılması mütləqdir.
Bunlar havaya atılan qazlar. Bunlar kükürt dioksit olabilir, karbon dioksit olabilir, karbon monoksit olabilir.
Barmekin prezidenti bildirir ki, stansiyalardakı qurğular işləyərkən yaranan yorultunun kənara çıxmaması üçün də lazım işlər görülməlidir. Çünki bunun da zərər az deyil. Yeri gəlmişkən, müvafiq beynəlxalq qurumlar bir ton yanacağın havaya nə qədər turlantılar buraxmasına və yorultuya, yəni səsə də standartlar müəyyən edib, qoyulan tələbləri nəzərə almayan layihələr üçün beynəlxalq maliyyə qurumları və Dünya Bankı kredit vermir. Hüseyin Arabul bildirir ki, bu cür halları aradan qaldırmaq üçün xüsusi filtrlərdən istifadə olunur. Barmekin prezidenti deyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti modul stansiyalar ucuz başa gəlsin deyə bu qurğuları qoymayıbsa, deməli problem var. Ancaq qoyublarsa heç bir problem yoxdur.
Ben şimdi bilmiyorum, koydu mu, koymadı mı? Ama benim bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da bir adet vardır. Bir mal alınır, ucuz olması için ondan sonra ne gerekirse yapılır. Çünkü elde edilecek menfaat daima cebe atılacaktır. Onun için böyle bir takım yanlışlıklar olabilir.
Azerbaycan Qeyri-Hükümet Təşkilatları Forumu Ekoloji Departamentinin koordinatoru ekolog Telman Zeynalov istifadəyə verilən modul stansiyalarının təmizləyici qurğularının olduğuna inanmır. O deyir ki, ümumiyyətlə belə qurğular hətta obyektin özünün qiymətindən də baha olur.
Mən inanmıram ki, onlar qurğuları orada qoysunlar, onu təmizləsinlər. Özə o elə filtrlərdir ki, onlarda od qiymət nədir?
Cənab Zeynalov bildirir ki, digər tərəfdən hətta qurğular qoyulsa belə, onlarda yığılan turlantıların hara axıdılması məsələsi açıq qalır. Hüseyin Arabul isə bu barədə fikirlərində bildirir ki, haqqında danışılan qurğuların, filtrlərin istifadəsi üçün bol su lazımdır. Çünki su vasitəsilə zərərli birləşmələr çıxarılır və kənar bir yer axıdılır. Onu da deyim ki, ölkədə istifadəyə verilən belə stansiyaların əksəriyyətinin yaşayış məntəqəsindən kənarda tikildiyi fakt olsa da, ərazilərin hamısında su olduğunu demək mümkün deyil. Qiymətlərə gəlincə, müqayisə üçün Hüseyin Arabulun Türkiyədə tikdirdiyi 150 meqavatlıq modul stansiyaya sərf olunmuş vəsaitin bölgüsünə nəzər salaq. Bu stansiyanın qiyməti təxminən 55-60 milyon dollardır. Təmizləyici filtrlər olan qurğu 10-15 milyon dollara başa gəlib. Bu o deməkdir ki, modul stansiyanın qiymətinin, yəni 60 milyonun 20-25% bu qurğulara aiddir. Əlbəttə ki, 10-15 milyon dollar özlüyündə heç də az vəsait olmasa da, onun sərf edildiyi qurğuların missiyasını nəzərə alanda bu elə də böyük rəqəm deyil. Hüseyin Arabulun sözlərinə görə, onun 60 milyon dollara aldığı modul stansiyanı Azərbaycanda 150 milyon dollara alıblar. Yəni, dəyərindən iki dəfədən də artıq qiymətə. Ümumilikdə bütün modul stansiyaları 200-210 milyon dollara başa gəlməli olduğu halda 450 milyona başa gəlib. Əlbəttə ki, bu mübahisəli məsələdir. Məlumat üçün bildirim ki, Bakı modul tipli elektrik stansiyası 6 ay ərzində tikilib istifadəyə verilib. Gücü 104 megavattdır, 50 milyon manat vəsait sərf edilib, 120 işçisi var və s. Azərenerjinin baş mühəndisi Salih Məmmədov isə Azərbaycanın aldığı modul tipli elektrik stansiyalarının qiymətləri ilə bağlı Hüseyin Arabulun dedikləri ilə razılaşmır. O deyir ki, kimin bu barədə nə söyləməsindən asılı olmayaraq stansiyalar normal qiymətə alınıb. Stansiyaların təmizləyici qurğuları da tələbata uyğundur.
Qiymətlər texniki rəhbər kimi mən deyirəm ki, normaldır. Heç bir problem yoxdur. Ekoloji təmiz stansiyadır.
Salih Məhmədoğlu sözlərinə görə Azərenerji istismara verilən modul tipli stansiyaların təkcə ekoloji cəhətdən deyil, digər məsələlərlə bağlı da bütün tələblərə uyğun olduğuna təminat verir. Söhbətimizi əlbəttə ki, burada yekunlaşdırmaq olardı. Amma haqqında danışdığımız stansiyaların ekologiyaya mənfi təsir göstərib göstərməməsi barədə daha bir dövlət strukturundan da münasibət öyrənməyə zəruriliyini nəzərə alıb üz tutduq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Həm söhbətimiz Nazirliyin Ekologiya şöbəsinin rəisi Arif İskəndərov oldu. O bildirdi ki, indiyə qədər istismara verilmiş modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti dövründə hər hansı bölgədə ekologiyaya negativ təsirlə bağlı hal qeydə alınmayıb. Onun sözlərinə görə modul tipli elektrik stansiyaları ekoloji baxımdan digər yanacaq növü ilə işləyən elektrik stansiyalarından daha əlverişlidir. Cənab İskəndərov deyir ki, ancaq bununla belə ölkədə hər hansı müəssisə stansiya qurulanda Nazirliyin ekspertiza idarəsi onun ətraf mühitə mümkün təsirinin qiymətləndirilməsini aparır. Sonda onu deyim ki, 2006-2007-ci illər ərzində Azərbaycanda artıq 5 modul tipli elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilib. Astara, Şəki, Xaçmaz, Naxçıvan və Bakıda. Yaxın vaxtlarda Sumqayıtda və Səngəsalda da belə stansiyalar istifadəyə veriləcək. Şimal Dirisdə isə modul tipli elektrik stansiyasının tikintisini başlanacaq.
Bu xüsusi reportaj verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son həftə boyu hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhlə Sultanova aparırdı.